Sa likod ng bakura ng isang suburb ng Sydney, dalawang katutubong nungkari ang nasa libu-libong kilometrong layo sa kanilang tahanan. Subalit ginagamot nila ang kanilang pasyente dito kagaya ng ginagawa nila sa disyerto. Isang hindi katutubong lalaki sa pangalang Andrew Krabbe ang nakahiga sa damuhan sa likod ng bakuran. Ang kanyang nungkari ay sina Max at Debbie Watson na magkasamang gumagamot sa kanyang balat. Sinabi ni Max Watson na inaalis nila ang masamang enerhiya at anumang sakit na maaari nitong nararamdaman.
Sometimes I'm spirit move all the pains come out of the body.
Natutunan ni Ginoong Watson ang paggagamot mula sa kanyang ama. Sinabi niya na ang paggagamot ay karugtong ng espiritu ng katawan. Kamakailan, sinubukan ni Andrew Krabbe ang paggagamot ng nungkari sa unang pagkakataon. Sinabi niya na ang karanasan ay espiritual.
You could feel places that they were touching, there were things moving inside me that felt like they hadn't moved for a while and that were maybe out of place. And I feel a lot more energized. I feel a lot more balanced and aligned, if that's possible. That's how I feel now.
Sina Max at Debbie Watson na inimbitahan ng isang clinic sa suburb ng Leichhardt sa Sydney upang gumawa ng isang linggong demonstrasyon ng kanilang paggagamot sa mga lokal na residente. Sa South Australia, ang mga nungkari ay nagtatrabahong kasama ng mga doktor sa medisina at mga clinic at hospital. Malimit silang tawagin upang tumulong sa palliative care at binabantayan ng batas ng estado ang kanilang mga gawain sa kalusugang pang-isip. Sa mga preso, ang paggagamot ay ginagamit upang makatulong sa mga taong payapain kung ang mga ito ay nababalisa. Si Max Watson ay nagtatrabaho para sa isang nungkari corporation sa South Australia na tinatawag na ANTAC. Ito ay itinatag ng isang akademikong Italiano, si Dr. Francesca Panzironi, upang masiguro na mababayaran sila sa kanilang trabaho. Si Dr. Francesca Panzironi ay matagal nang nagsasalita tungkol sa mga sentro sa kalusugan sa New South Wales sa pag-asang ilan sa kanila ay sasama o gagamit ng mga manggagamot na nungkari. Gusto din niyang makita ang ganitong uri ng paggagamot sa mga tradisyonal na aboriginal upang maisama sa polisa ng kalusugan ng bansa.
So that's why we are starting a conversation with the Aboriginal Medical Services in order to make Aboriginal traditional healing sit within the health system as part of an ongoing service available for the Aboriginal population everywhere.
Si Dr. Francesca Panzironi ay nagtatrabahong kasama ng nungkari upang maibalik ang paggagamot na may 60,000 taon na ang edad.